Jäämme vielä seisaltamme kuuntelemaan Johanneksen jouluevankeliumia, hänen evankeliumikirjansa ensimmäisen luvun alusta. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä. Pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Tuli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka uskoivat häneen. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Meidän ihmisten keskinäisessä yhteydenpidossa on hyvin monenlaisia välineitä ja tekijöitä. Meidän ilmeemme, eleemme, äänen sävymme, meidän asenteemme, meidän tekomme ovat siinä hyvin olennaisia. Me voimme aika paljon kokea toisesta ihmisestä, jos hänen kasvonsa ja koko olemuksensa on kuin täydeltä terältä paistava aurinko. Tai jos hän on kuin myrskyn merkki. Äänen painoista me tunnistamme toisaalta esimerkiksi vaatimukset ja uhat, tai sitten myös lahjan, ilon, omastaan jakamisen halu. Jopa eläimetkin vaistoavat jotakin tästä, vaikka eläimet eivät voi puhua. Nimittäin puhe ja sana on tässä yhteydenpidossa aivan ratkaiseva, olennainen väline. Ilman sitä näillä muilla ei voida ilmaista syvimpiä ajatuksia ja tunteita, ei varsinaista tahtoa eikä sisintä olemusta. Maailman tärkein lausuma on, minä rakastan sinua. Se voidaan ilmaista ilmeillä, eleillä, asenteilla, teoilla, mutta vain sanat varsinaisesti vievät sen toisen ihmisen sydämeen. Sana on henkilö ja henkilö on sama sana. Sana ja puhe ovat olennaisia myös Jumalassa ja ihmisen ja Jumalan välisessä yhteydessä. Kuulimme juuri, että sana oli alussa. Sana tarkoittaa tässä Jumalaa. Jumala puhuu. Jumala on henkilö. Jumala on minä. Jumala on sydän. Jumala ei ole periaate, ei oppi, ei filosofia, ei tunne, ei voima. Vaikka hänestä voidaan ja täytyy puhua näistäkin näkökulmista. Mitä on alussa? Myös ensimmäisen kirjeensä apostoli Johannes aloittaa näin. Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme elämän sanasta. Johanneksella on alusta kolme näkökohtaa. ne nousevat vanhasta testamentista, eli Johanneksen Raamatusta. Ensinnäkin Raamattu alkaa toteamuksella ja julistuksella, alussa Jumala loi. Se on tiivistelmä siitä, mitä Jumala on tehnyt ja yhä tekee. Toiseksi Jumala, Herra, ilmoitti Moosekselle ja hänen välityksellään kansalleen ja koko ihmiskunnalle, että hänen olemuksensa ja nimensä koostuvat kahdesta sanasta muodostuvasta kolmisanaisesta lausumasta, joka hebraaksi kuuluu ehje, asher, ehje. Suomeksi se tarkoittaa minä olen se, joka minä olen. Tämä on sitten pohjana myös Jumalan Herran hebreankieliselle nimelle Jahve, joka tarkoittaa hän on. Ja se suomennetaan sanalla Herra. Tämä nimi on arvoitus, se on käsittämätön, se on salaisuus. Kuitenkin siitä avautuu kymmeniä ulottuvuuksia, jotka me voimme ymmärtää ja omaksua. Ja kolmanneksi Jumala antoi kansalleen Israelille ja koko ihmiskunnan jokaiselle yksilölle, sinulle ja minulle, käskyissään myös tämän lausuman itsestään. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Tämä Jumala, joka salaa itsensä jo nimessään, tulee kuitenkin lähellesi, suoraan sydämellesi ja ilmoittaa itsensä. Hän on sinun Jumalasi. Sinä voit tuntea hänet henkilökohtaisesti. Alussa oli siis henkilö, minä, joka sanoi eli puhui ja sillä sanallaan ja puhumisellaan teki eli loi kaiken tyhjästä. Tämä Johanneksen käyttämä ilmaisu alussa tarkoittaa kuitenkin vielä enemmän. Nimittäin sitä, mikä oli jo ennen alkua, ikuisesti, valmiina ennen aineellista maailmaa ja ennen lihallisia eli ruumiillisia ihmisiä ja ennen aikaa, jossa maailma on ja jossa me olemme. Puhuiko tämä sana eli Jumala itsekseen ja yksinään? Pitikö sana monologia? Huuteliko sana yksinään avaruuteen, äärettömyyteen ja äänettömyyteen? Ei. Niin hän ei tehnyt. Sehän olisi ollut mieletöntä. Puhuminen, sana, edellyttää vastapuolta, joka kuulee sen, ottaa sen vastaan ja vastaa siihen. Sana edellyttää kahta henkilöä. Nämä kaksi henkilöä ovat isä ja poika. Poika inhimilliseltä nimeltään Jeesus Nasaretilainen, Jeesus Kristus. Mitä nämä kaksi sanaa sitten sanoivat toisilleen alussa ja ennen alkua? Johannes kertoo siitä evankeliumissaan myöhemmin Jeesuksen elämän varrelta. Jeesus sanoi Jumalaa ja itseään tarkoittain, isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Ristin kuolemansa kynnyksellä Jeesus sanoi rukoillessaan isäänsä, sinä olet antanut minulle kirkkauteni, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista. Ja kun Jeesus oli julkisen toimintansa alussa ällistyttänyt serkkunsa Johannes Kastajan menemällä tämän upotettavaksi Jordanin virtaan, tämän tapahtuman jälkeen taivaista kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt, niin kuin Matteus siitä kertoo. Isän ja pojan suhde on siis rakkautta, ikuista, ehdotonta, täydellistä rakkautta. Mitä kuitenkin on kahden henkilön rakkaus, jos he vain hokevat sitä toisilleen, eikä kukaan muu tiedä siitä, ellei sillä ole kehyksenään kolmatta, joka kuulee tämän rakkauden, johon se peilautuu ja joka todistaa siitä. Sana edellyttää kolmatta henkilöä, toista kuulijaa. Hän on pyhä henki, isän henki, pojan henki, viisauden henki ja ymmärryksen henki, tahdon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran palvovan pelkäämisen henki, niin kuin tästä joulun profetiasta kuulimme. Jeesus sanoi viimeisenä iltanaan tätä henkeä totuuden hengeksi, joka on todistava hänestä. Pyhä henki todistaa sen, että isä ja poika rakastavat toisiaan. Tämän rakkauden varassa on kaikki luotu. Tämän isän ja pojan välisen rakkauden varassa on kaikki. Jouluevankeliumi ei siis ala Betlehemin seimestä, vaan isän ja pojan ja pyhän hengen ikuisesta kolmiykseydestä, isän ja pojan keskustelusta. Isä valitsee rakkaudessaan poikansa maailman vapahtajaksi eli pelastajaksi. Poika suostuu valintaan, koska hän rakastaa isää ja rakastaa myös maailmaa. Ja pyhä henki todistaa tämän. Sitten aika isän luomassa maailmassa täyttyy. Poika tulee ihmiseksi maailmaan ja suorittaa pelastustyönsä. Yhden ja ainoan kerran. Hän ei synny yhä uudelleen joka joulu yksittäisten ihmisten sydämeen. Hän ei myöskään jäänyt seimeen, vaan ristillä rinnalla ryövärin nukkuu uhri puhtain. Siihen kaikki tähtäsi. Ikuinen sana tuli tähän historialliseen todellisuuteen, aikaan ja paikkaan meidän maailmaamme lihana ja lihaksi, niin kuin Johannes sanoo. Tämä on omituinen ilmaus, emme ymmärrä sitä. Sanalla liha vanhassa ja uudessa testamentissa on neljä merkitystä. Ensiksi se on se kudos, joka on pehmeä kudos, joka on ihon ja nahan alla. Toiseksi, eli siis lihas. Toiseksi se on sitä tai sellaista, mitä voidaan syödä, eli ravintoa lihaa. Mutta sitten kolmas merkitys on vertauskuvallinen. Liha on ihminen ja ihmiskunta. Ihminen on liha, ruumiillinen olio. Ja siihen kuuluu olennaisesti ihmisen sukupuolisuus. Liha on neljänneksi myös ihminen syntiin langenneena, Jumalasta luopuneena, Jumalaa vastaan kapinoivana, syntisenä, heikkona, kuolevaisena, katoavaisena. Kun sana tuli lihaksi, eli Jeesus syntyi ihmiseksi, se sisälsi nämä lihan ulottuvuudet kyllä, tietyssä mielessä, mutta tämän neljännen ulottuvuuden poikkeavalla tavalla. Jumalan poika tuli todelliseksi ihmiseksi ruumiiseen, paikkaan ja aikaan, historiaan, tietyn kansan jäseneksi eli juutalaiseksi. Sitä ilmensi se, että hänet juutalaisten lain mukaan ympärileikattiin 8-päiväisenä. Se on viikon kuluttua uuden vuoden päivänä aiheena kirkkovuodessa ja Jumalan palveluksessa. Ihmiseksi lihaksi tullessaan Jeesus ei kuitenkaan ollut syntinen eikä kuolevainen, niin kuin kaikki muu liha, eli koko ihmiskunta, sinä ja minä. Hän oli kielteisesti sanoen synnitön ja myönteisesti sanoen vanhurskas, puhdas ja pyhä Jumalalle otollinen. Tästä syystä Jeesuksen syntymäkin oli erikoinen, ainutlaatuinen. Hän syntyi neitseestä. Jeesuksen inkarnaatio, eli lihaksi tuleminen, ei ollut Jumalan alentumista. Sillä ihminenhän on Jumalan luoma, eikä siis mikään alhainen olio, vaikka olemmekin Jumalan alapuolella asemaltamme. Ihminen kuitenkin luotiin lähes jumalolennoksi, niin kuin psalmien kirjassa sanotaan. Jeesuksen alennus ei alkanut hänen sikiämisestään eikä syntymisestään, vaan vasta hänen kasteestaan, jossa hän samastui syntisiin ja heidän syntiinsä. Jeesus on samastunut meihin kolmella tavalla. Ensiksi meidän ihmisyyteemme, ihmisenä. Hän on kokenut sen, mitä on olla ihminen, pohjaan saakka. Toiseksi hän on samastunut meidän olosuhteisiimme. Hän on omaksunut ne itseensä jumalpersoonaansa. Hän on käynyt kaiken sen läpi, mikä ketä tahansa ihmistä, jokaista ihmistä maailmassa on kohdannut ja kohtaa. Ja sitten kolmanneksi hän on samastunut syntiimme ottamalla synnittämänä syykseen meidän syntimme. Tämä, vain tämä on alentumista. Hänestä hän tuli kuin eläin, uhri karitsa, joksi häntä nimitetään Uudessa testamentissa, Johannes kastajasta alkaen. Itse hän sanoi itseään ristillä maan madoksi, ei enää ihmiseksi. Kun ihmiseksi tullut sana Jeesus riippui ristillä syntisten sijaisena, meidän rangaistustamme sovittamassa meidän puolestamme, hän oli isän vihan kohteena. Silti hän rakasti isää silläkin hetkellä. Se oli hänen synnittömyytensä ehdoton todistus. Mutta myös isä rakasti Jeesusta ristilläkin. Jeesus oli samanaikaisesti isän rakkauden ja isän vihan kohteena. Kumpikin oli todellista. Hän oli isän vihan kohteena meidän sijaisenamme. Ja hän oli isän rakkauden kohteena itsessään. Tämän syksyn suuria lahjoja on ollut kirja, joka on puhuttu joulu Jumalan palveluksissa 1600 vuotta sitten Pohjois-Afrikassa Hippossa. Puhujana oli Augustinus ja kirjan nimi on Jumala syntyi ihmiseksi. Mitään parempaa ette voi jouluna tehdä kuin lukea näitä vanhoja joulusaarnoja. Yhden katkelman siitä vielä haluan tähän meille lukea. Kristus korotti kunniaan tämän päivän, siis joulun, syntymällä äidistään. Hän, joka isästä syntyneenä, loi kaikki maailman ajat. Isästä syntyessään hän ei äitiä tarvinnut. Ja äidistä syntyessään hän ei ihmistä isäksi kaivannut. Niin siis Kristus on yhtäältä syntynyt isästä ja äidistä, toisaalta ilman isää ja ilman äitiä. Isästä syntyen hän on Jumala, äidistä syntyen hän on ihminen. Vailla äitiä hän on Jumala, vailla isää hän on ihminen. Häntä, joka ei mahdu edes taivaisiin, kantaa kohdussaan ja sylissään pieni nainen. Maria imetti häntä, joka on meidän leipämme. Hän imi äitinsä rintaa ja samalla ruokki äitiään totuudella. Johannes lausuu meille Jumalan lupauksen. Kaikille, jotka ottivat hänet Jeesuksen vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. Tässä joulun sanoma tulee suoraan kohti meitä ja meille, sinulle ja minulle. Siihen turvautuen saamme nyt tunnustaa syntimme Jumalalle, itse kukin sydämessämme ja kaikki yhteen ääneen näin lausuen. Virsikirjasta numero 700.